Havo mavjudlarida ozodlikning qurultoyi eshittirishi. Assalomu alaykum, mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi eshittirishimizni chegaralarning notinchligiga O'zbekiston aybdormi deb sarlavhaladik. Ozodlikning qurultoyi eshittirishida mana shu chegaralardagi vaziyatni, o'sha vaziyatlar bilan bog'liq muammolar yechimini ekspertlar bilan birgalikda izlaymiz. Keyingi haftada O'zbekiston chegaralarida oqibati o'lim bilan tugagan bir qator voqealar yuz berdi. Bugun bizga ma'lum bo'lishicha o'zbek chegarachi Tojikistonning mol boqib yurgan fuqaroga o'q uzib yaralagan. Joriy haftada Qozog'iston fuqarosi Uvalixon Ahmetov o'zbek chegarachisi o'qidan voqea joyida o'lgan edi. Bu yuzadan Qozog'iston Sidrada baliqchilik qilayotgan fuqarosini O'zbekiston chegarachilari tomonidan otib o'ldirilishini keskin norozilik bildirib chiqdi. Joriy haftada O'zbekistonning Qirg'iziston bilan chegarasi ham notinchligicha qoldi.
Chegarani oldida hozir o'tkazmayaptimi? Odam juda ham ko'p. Chegarada o'tayotganda tamojna har bir tamojnasidan, har bir ostanovka, har bir to'xtash chorrahasidan pul talab qiladi.
Пограничники ни за что деньги не взимают. Они проверяют паспорта, если они у вас законные, действительные.
Qirg'iziston Respublikasi Botken viloyati Aydarkent chegara atradi. O'zbekiston Respublikasi fuqarosi Nasriddinov Farmon Ibragimovichni kaltaklangan holatda og'ir ahvolda olib kelib tashlab ketgan. Nasriddinovni kurak qismiga qattiq jism bilan bir necha marotaba urganligi natijada uning o'ng tomonidan 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 qovurg'alari, chap tomonidagi 6, 7, 8 qovurg'alari singanligi aniqlangan.
Qozoq o'zbek chegarasidagi vaziyat qattiq rejimda davom etyapti. Bu yoqqa o'tganlar ham, bu yoqqa o'tganlar ham juda qiynalib o'tayapmiz.
Chegaradan 100 metr naridagi otaning o'limiga chegaraning bu yonidagi farzand borolmayapti. Va borish uchun viza olish kerak. Viza olish uchun respublika poytaxtiga borish kerak. Respublika poytaxtiga borish uchun tojik pulida 300-400 somoniy pul kerak.
Chegaralarning ochilishidan xalqlar manfaatdor, ammo afsuski hukumatlar manfaatdor emas. Birinchi marta O'zbekistonda gapirgan uchun O'zbekistonda aytayapmiz.
Demak, xulosa O'zbekiston aybdor degan xulosa chiqdi mana shu ovozlar manzarasidan chegaradagi qirg'iz, o'zbek, qozoq chegarasida, xususan turkman chegarasida ham. Endi mana eshitirishimizda chegaralar haqidagi film suratga olib, film suratga olgan Sanjar Eraliyev qatnashyapti, Qirg'izistondagi hamkasbimiz. Sanjarbek, qanchalik muhim mana shu masala Markaziy Osiyo xalqlari uchun? Sanjarbek bilan telefon aloqasi uzilib qoldi. Hozir xuddi shu savolni men mana qozoq hamkasbim G'alimbek Bokasga bermoqchiman. G'alimbek, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Aytishyaptiki, mana shu masala, demak, asosiy aybdor O'zbekiston deyapti-da. Siz nima deb o'ylaysiz? Masalan, Qozog'iston ham hal qilishi mumkinmi shu masalani, bir siyosiy iroda bo'lsa?
Qozog'-o'zbek chegarasida odam o'limi ikki yoqdan da bo'lib turadi. Kegizde qozoq chegarachilarida qaruv qo'llanib jatadi. Kegizde o'zbek tarafidan o'q atilib jatadi. Bu masalaga qatisti naqti bir jaqti ayiptov qiyin. Tek qana bir taraf kinali deb aytuv durus bo'lmoqchi edi. Bu so'nggi jaqdagi qatisti balqishining balq avlab o'tirgan Qozog'iston azamatining o'lgani turali ma'lumot hozir har yerdan chiqib jatir. So'nggi qo'shilgan ma'lumot uning qasida bo'lgan ikki odamning so'zi, guvohlarning so'zi. Bu yerda guvohlarning so'ziga senetin bo'lsak, qatti bir o'q atatindagi jaqday bo'lmagan. O'zbek chegarachilari qayiqqa mingan 3 odamni bizbin lesib yuringlar, bizning tarafga qaray o'tinglar deb chaqirgan. Ular chaqirganda ko'nbay kere qaytamiz deganda qayiqpin artlarından o'q atgan. Endi bunday masalaga tag'da qaytalab aytayin, tek qana bir jaqni kinalab o'ta qiyin, o'tkani ikki jaqdan da odam o'lit, ikki jaqning chegarachilari da ko'p o'q atadi, eskertuvsiz o'q atib jatat bir-birine. Bu bir so'nggi 20 shaq yilning ichida bir beresmiy teketiresga aylanib ketgan narsa sayoq chegarachilarning o'z orasida. Meni tang qoldiratin ikki narsa, ikki faktor. Birinchisi, Kashmirdagi Pakistan va Hindiston chegarachilari bir-birini o'q atib jatgan men tushunam. Aytgani kezinde Hindistonning bo'linuvi bor 47 yili. Odan bo'lak Kashmirning bir necha avdonda talasi bor. Bir-birini kechira olmaydi. Jana ko'pdagan odam o'lgan, aralar qatta ashilib ketgan. Nemese Izrail va Palestina chegarasida o'q atilib jatganda bulay boshqacha qarauga bo'ladi. O'sha yerda de tarixi ko'p нелер бар, алғышарттар бар, факторлар бар. Ал енді Қазақстан мен Өзбекстан шекарасында дәл Кашмирдегі Үндістан мен Пәкістан шекарашылар сияқты бір-біріне ескертпей оқ ату, бір-бірін атып тастауы былайша кезде қисынсыз көрінеді, логикаға келмейді.
Mantiqsiz, ya'ni o'zbek qozoqni qozoq o'zbekka o'q otishi va chegaradagi mana notinchlik siz nazaringizda g'alati ko'rinyapti.
Uykani bizning chegaramizda o'q otatinday және qaruvmen kuzatotindey bizning aramizda dav bo'lgan emas. Және chegara delimitizatsiya, demarkatsiya bari o'ti yaxshi bebit turda yurgan. Oning ustine bizning endi dal osinday eng so'nggi sharani qo'llanib өте қатаң түрде бір-бірімізді жазалайтын жағдай жоқ. Бұл жерде екі үлкен мәселе бар сияқты. Біріншісі, бізде шекаралар су бойымен өтеді, өзендер шағын. Сосын ауылдардың ішімен өтеді. Жетісай, мына Қазақстан тарабынан көптеген аудандарда ауылдар ауылдың көшенің бір жағы Өзбекстан, бір жағы Қазақстан.
Шымкентте де сонақа. Бір көшенің номы Абай көше, бір көшенің номы Әлішер Новай, ортада ауылы бар.
Иә, ондай жерде былайша айтқанда өте қиын. Ары бері өткен адамды үнемі былайша бақылау ұстау. Екінші мәселе, біздің мына депутаттар, заң шығарушы, әкімдік, мына хакимият адамдары, осылардың мына инерттілігі мен таң қаламын. Сондай белсенді емес бұл мәселеде. Бұндай жағдай бола қалғаннан кейін бірден комиссия құрылу керек. Бірден бұл мәселені алдымен жергілікті халықтың деңгейінде талқылау керек. Бізде менің байқайтыным, тек қана Астана немесе Ташкенттен стейтмент мәлімдеме жасайды, заявление. Бірақ та ана шекара түбінде тұрып жатқан, көрші тұрып жатқан ауылдар, аудандардың жергілікті мәслихат, жергілікті заң шығарушы органдары, қандай да бір кеңес, жаңағы махалланың кеңесі болсын, мына жақтан аудандық кеңес болсын, солардың бір-бірімен сөйлесу, диалог жоқ. Және шекарашылармен сөйлесу ешқандай да бір диалог жоқ. Ешкім олардың мәселелерін тыңдамайды. Менімше, үкімет аралық, аймақ аралық, жаңағы шекара түбіндегі аудандардың бір-бірімен солардың арасында комиссия құрылып, нақты себептерін анықтап, сосын бірлесе шешетін мәселе сияқты.
Ғалымжан Бокаш пікірлер еді. Озген тәржіма қып қояйымы? Қамұран әке түсінерлі болды ма?
Tushunarli, demak hamma so'zlar tushunarli.
Mana eshitirishimiz Sadriddin Ashur ishtirok etyapti. Sadriddin aka, keyingi bir hafta ichida chegara bilan bog'liq muammolarni kuzatgan muxbirimiz bir manzarani tasvirlab bering endi Sadriddin aka. Nima bo'ldi? Ya'ni bu faqat qozoq-o'zbek muammosi emas yoki o'zbek-qirg'iz emas, butun chegaralar bo'yicha, ya'ni to'rt taraf.
Juda qiziq holat bo'ldi mana so'nggi 10 kun ichida desak ham bo'ladi. Qarang, birinchi hodisa mana o'zbeklar bilan qirg'izlar o'rtasida bo'ldi. Ya'ni qirg'izistonlik chegarachilar 16-iyun kuni Shohmardondagi Yordon qishlog'idagi o'zbekistonlikni kaltaklab o'ldirgani aytildi. Bu 16-iyun. Oradan aytaylik 12 kun o'tganda 28-iyun kuni hozir mana hamkasim aytib o'tgandek Qozog'iston fuqarosini o'zbek chegarachilar o'ldirdi. 29-iyun kuni yana O'zbekiston Qirg'iziston chegarasida endi chegarachilar bir-biriga otdi va o'zbekistonlik chegarachi yaralandi. Mana oradan o'sha shu kuni o'zida yana 25-iyun kuni bundan 4 kun oldin esa Tojikistonda o'sha haligi cho'ponlarda cho'ponlarni o'z mollarini boqib yurgan ikki kishini o'zbekistonlik chegarachilar o'q otishgan va ulardan biri sondan yaralanib ayni paytda Beshariqdagi kasalxonada yotibdi. Ularning taqdiri nima ekanligidan hozir hech kim yo'q, o'tkazmaydi ham, o'tkazolmaydi ham va juda ham bir xavotirli holat. Ota-onalar bilan bugun gaplashdik biz.
Demak, chegaralar notinch. Endi mana qozoq hamkasim bilan gaplashdik va Tojikiston chegarasidagi voqea eng yangi voqea bo'lganligi uchun tojikistonlik jurnalist mana Konimodam tumanidan Mahmudjon Qo'ldoshev biz bilan jonli aloqada. Mahmudjon aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Siz nima deb o'ylaysiz? Ya'ni hamkasbim olimjon aytdiki, Falastin Isroil chegarasidagi to'qnashuvlarni tushunsa bo'ladi dedi. Yoki o'sha Kashmir, Hindistondagi Kashmir, Pokiston hududidagi to'qnashuvlarni tushunsa bo'ladi dedi. Nima uchun buni tushuna olasizmi siz mana shu chegaradagi vaziyatni bir baho bera olasizmi jurnalist sifatida?
Bu yerda bitta paradoks bor. Shunga e'tibor berish kerak. Ikki tomondan o'sha chegarani Patar Konibodom rayonining Patar qishlog'ida qishlog'idagi chegarani ikki tomondan o'zbeklar yashashadi. Ikki tomondan bir tilda gaplashadi, lekin shunga qaramay qandaydir bir O'zbekiston tomonidan bir dushmanlik, adovat hukm suradi. Holbuki Patar bilan Andarxon qishlog'i, Patar Tojikistonni Patar qishlog'i bilan O'zbekistonni Andarxon qishlog'ini ham bordi keldi, ham qudandachilik, boshqa narsalar birlashtirib turgan shu vaqtgacha chegara bir tomonlama kesib bir tomonlama baylanib qo'ygandan keyin orada vaziyat ancha chigallasha bordi. O'tgan yili ham Qonibodom territoriyasidan, Tojikiston territoriyasidan ikki cho'pon ushlanib ketilib, asir olingan edi va 6 oydan keyin ozod qilindi. Hozirgi vaziyatda
Mahmudjon aka, endi kim aybdor deb bilasiz? O'sha aybdor, masalan, O'zbekiston tarafi aybdor, siyosiy irodasi bo'lsa O'zbekiston tarafi deyishyapti.
O'zbekiston tomoni aybdor deb hisoblayman. Negaki o'sha voqea joyiga borib turganman, haligi nima otilgan yigit Tojikiston territoriyasi neytral pozitsiyada bo'lgan.
Mahmudjon Qo'ldosh, fikrlaringiz rahmat. O'zbekiston Shanxay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar bilan uzoq yillik yaxshi qo'shnichilikka oid bitimni 2007 yilda ratifikatsiya qilgan. Bu kelishuv O'zbekistonning qo'shnilar bilan uzoq yillik do'stlik va hamkorlikni ko'zda tutgan edi. Endi mana eshitirishimizda Komron Aliyev ishtirok etyapti. Komron aka, siz nima deysiz endi? Mana qo'shnilarning gapini eshitdingiz, qozoqlarni, tojiklarning gapini eshitdingiz.
Albatta, bu yerda asosan davlat rahbarlarining bir-biriga nisbatan bo'lgan sovuq munosabatlari, bir-birini yoqtirmasligi, bir-birini qilayotgan ishlari ikkinchisiga ma'qul bo'lmasligini oqibati deb bilaman. Agarda mabodo masalan shu kunlarda O'zbekiston prezidenti Tojikiston prezidenti bilan uchrashib turgan bo'lganda yoki bo'lmasa Qirg'iziston yoki Qozog'iston rahbarlari bilan o'zaro uchrashuvlar bo'lib turgan vaqtda agarda ularning suratlari gazetalarda chiqib turgan bo'lsa, bir-birini qo'liga qo'l berib masalan so'rashib quchoqlashib turgan bo'lganda hech kim chegarada bir-biriga tegmasdi ham, bir-biriga otmasdi ham. Ja haligi anu qattiqroq gapiradigan bo'lsa, o birodar, gap buyoqqa o'tib ketding, yaxshi emas, haligi bir narsa bo'lishi mumkin, xiyol narroq turgin dedi.
Komron aka, tushunmovchilikni nima deb, mana siz G'alimjonning gapini tushundingiz a, hamkasbimni, qozoqni va Mahmudjon akani ham tushundingiz, tojikni tushunyapsiz a? Ya'ni demak bir-birimiz tushunar ekanmiz. O'sha do'ngalak stolining atrofida, dumaloq stolining atrofida.
Nima uchun kerak bo'lsa tushuniladi, chunki bu xalqlar ming yillardan bir-biriga yashab kelayotgan xalqlar. Endi ozgina masalan qozoq tili, qirg'iz tili, o'zbek tilidan farq bo'lib qoldi, ammo lekin 10-asrda bundan ming yil ilgari Mahmud Qashqariy o'zini devona lug'ati turk kitobida o'z yozib qo'yibdi. Bugun Xitoy devoridan tortib to o'rta yer dengizigacha bo'lgan oralikdagi turklar hammasi bir-birini bemalol tarjimonsiz tushunardi dedi.
Ayni paytda o'zbeklar, tojiklar ham bir-birini yaxshi tushunadi.
Xuddi shunday, chunki o'zbeklar bilan tojiklar asli kelib chiqib bitta xalq.
Xo'p, endi biz o'sha tilshunoslik yoki etnogenez muammolaridan bugungi siyosiy muammolarga o'tsak, mana 2007-yilda ratifikatsiya qilganmiz bitta hujjatni. Undan tashqari MDH bo'yicha hujjatlarimiz bor. Oldin siz bilan telefonda gaplashganimizda yana bitta abadiy do'stlik haqidagi hujjatni eslatdingiz. O'sha hujjatlar nega yordam bermayapti?
2005-yili bo'lsa kerak. O'rta Osiyo respublikasi rahbarlari Turkiston shahrida uchrashdi.
95 yilda menimcha u.
Bo'lishi mumkin, hozir yili esimda yo'q. Balki xatolik bo'lishi ham mumkin. Uchrashilgan, u yerda juda ham bir ajoyib uchrashuvlar bo'lgan, chiroyli sahnalar yasatilgan, chiroyli gaplar aytilgan va juda ham bir chiroyli qonun bitim qabul qilinganki, abadiy do'stlik to'g'risida atalgan. Ana endi o'sha abadiy do'stlik degan narsa masalan tortinmasdan, uyalmasdan hamma tomondan buzilib yotibdi.
Ya'ni abadiy dushmanlikka aylandimi?
O'shanga yaqinroq, o'shanga yaqinroq. Endi ana o'sha vaqtlarda agar esim eshitgan bo'lsak, o'sha Shanxay boshqa yo'lga va Rossiya ittifoqiga kirayotgan vaqtida birinchi shartlardan bittasi O'rta Osiyo hamkorlik tashkilotini yo'q qilish, to'xtatish to'g'risida bo'lgan. Aytilganki, mana biz hozir kattaroq ittifoq tuzayapmiz, o'shaning uchun u mayda chuyda uchrashuvlarni bizga keragi yo'q, boshqalarda shu o'rgatish mumkin degan bir fikr bo'lgan bo'lsa kerak edi. Lekin har holda mana shunday chiroyli qilib kelinayotgan ish o'sha vaqtda to'xtatib qo'yildi. Bu kimning inisiativasi, kim tomonidan degan savolga agarda e'tibor beradigan bo'lsak, albatta O'rta Osiyoni birlashishi O'rta Osiyo respublikasidagi aholidan boshqa hech kimga kerak emas. bularni birlashishi masalan rossiyaga ham kerak emas, balki bitta boshqa davlatlarga ham kerak emas. O'shaning uchun agarda o'rtada urush chiqaradigan bo'lsa, o'rtada janjal chiqaradigan bo'lsa, boshqa bo'ladigan bo'lsa nimaga foydalanmaydi? Albatta foydalanadi. Bu sohada masalan o'sha O'rta Osiyo rahbarlarining qarshi o'zbek katta akalarini topolishi asosiy sabablardan bittasi deb hisoblayman.
Demak, O'zbekistonni aybdor deb hisoblaysizmi siz? Mana shu nimada muammolarda.
Yo'q, endi uni juda amalga sotdi deb tushunish kerak. Masalan, kerak qarashimiz kerak. Mana masalan, siz radio stansiyalar bilan aniq munosabat bildirilgan yo'q. Tojikistonning territoriyasiga og'ir haligi transport samolyotlarida 100 dan ortiq tanka bilan BTRlar tashlandi.
Qachon, qayerda?
Bu yarim yil birgadan bo'lgan yo'q. ODKB doirasida tugatildi. Birga vayni o'shani o'tkazildi deyildi. Bahona olgan Tolibonlar bo'ldi, Hizb ut-Tahrir bahona bo'ldi, Egil bahona bo'ldi. Chegara hammasi anaqaga to'lib ketgan, terroristga to'lib ketgan, mana bugun mas ertaga bu ertaga kirib keladi, ertaga ertalab u shetga ketdi bo'ladi degan vohma gaplar to'lib ketdi. O'zbekiston matbuoti e'tibor bergan yo'q, hech qanday internetlarda masalan qarshi chiqishlar bo'lgan yo'q. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi masalan munosabat bildirgan yo'q, hech kim hech qanday g'ayrat qilgan yo'q, ammo lekin o'sha 100 dan ortiq og'ir masalan anaqa qurol yarog'lar va anaqa o'zini o'sha spetsnazlari bilan birga tashlandi. Endi chiqib ketildimi bular, olib chiqib ketilmadimi?
Chexovni aytgan gapi bor, nima osilib tursa miltiq oxirida otiladi dedi. Mana miltiq otilayotganini eshityapmiz. Shu kunlarda eshitirishimizda mana Toshpo'lat Yo'ldoshev qatnashyapti, diplomat. Toshpo'lat aka, mana shuncha hujjatlar ratifikatsiya qilingan. Lekin nega amalga oshmayapti? Nega bir abadiy urush holatidamiz bizada atrof bilan to'rt tarafda, ya'ni
sizning niyatingiz o'zi yetmay qolyapti-da. Mana masalan Tog'soyda dala xonim bor. Endi mana bu g'anibik yaxshi gapirdi. Aytdiki, balki bu yoq tomonda ham, bu yoq tomonda mahalla bor, mahallan oqsoqollari bor. Ular bir-birini haqiqatda yaxshi biladi. Chunki oldin chegara bo'lmagan, haligi u qishloqda yashadimi, bu qishloqda yashadimi, haligi chegaraning nariyog'idagi farqi yo'q edi. Agar sal niyat yaxshiroq bo'lsa, endi bu siyosiy jihatdan ham, endi ijtimoiy jihatdan mana bu yaxshi qo'shnichilik bo'lgan paytda mana shu narsa bo'lmas edi. Bundan chiqdiki, shu husn qo'shnichilikka intilish ikkala tomondan ham yetmayapti. Mana Kamran akamiz aytdilar, haligi Tojikistonda harbiy o'yinlar bo'ldi Rossiyani qo'shinlar bilan deb. Endi bular ham albatta bir qanaqadir taynikka olib keladi. Lekin bu yerda faqatgina o'zbek tomonini ayblash ham noto'g'ri bo'lardi. Lekin statistikani ma'lum qarab turibman internetga kirib. Endi haqiqatda o'lganlar o'zbek chegarasida boshqa tomondan ko'proq ekan.
Yo'q, turkman chegarasida o'lganlar turkman o'qidan o'layapti. Masalan, turkman masalan o'sha nima ma'lumotlarga ko'ra turkman chegarachilari otib o'ldirgan o'zbeklarning soni ko'p.
Endi men qirg'iz tojik chegarasini ko'proq qarandim, Qozog'istonni ham qaradim. Endi xullas kelishadigan, gaplashadigan o'zi shu sharoitda o'zi ham bor, shunga zarurat ham bor. Menimcha ikkala tomon endi qo'shnilar bir-biriga mana shunaqa qo'l berib, keling shuni bir masalasini hal qilaylik. Endi u yoqdan ham, bu yoqdan ham o'tadiganlar bor. Mana Qozog'istonning baliqchini o'ldirishdi. Endi baliqchi bo'lgandan keyin unda qur'on nima qilsin?
Bugun oddiy mana mol boqib yurgan oddiy tojikistonlikni o'ldirishdi. U ham o'zbek bo'lmasa. O'ldirishgani yo'q, kechirasiz, yaralashdi. Endi nima Toshpo'lat aka, qarz ikki qo'ldan chiqadi dedi. Mana Schengen zonasi yaratilgan Yevropada. Hamkasbim Sadriddin studiyada. Sadriddin, siz chegaradan o'tish degan narsani yaxshi bilasiz-da. O'zingiz o'tgan chegaradan bu masalan Tojikistondagi o'zbek bo'lib turib, O'zbekistonga o'sha Xo'janddan Bekobodga o'tar ekansiz, odam nimalarni boshdan kechiradi, ya'ni
hozir shu eshitirishni eshitib turgan chegaradan o'tib yurgan odamlar bo'lsa aytgan bo'lishardiki, har bir bor chegaradan o'tganda bir badanda bir zirillash bo'ladi, allaqanday bir xavotir bo'ladi, odam bir narsadan qo'rqib turadi, shu bir narsa qilmasmikan, ushlamasmikan, meni qiynamasmikan deganda, chegarachilarni shu odamlarga munosabati shu darajaga bo'lib yetdiki, hatto ularni bir oddiy chivinchalik odam sifatida ko'rishmaydida. Faqatgina ularga qo'pol munosabat va o'sha g'ayritabiiy usuldagi bir munosabatlar, haqoratlar, dashnomlar eshitiladi. Chunki chegara ochiq zonalari O'zbekiston Tojikiston o'rtasida tobora torayib bormoqda. Ilgari 3 kunlik, 5 kunlik borib kelishga bor edi ochiq joylar. Hozir shular ham yopilgan. Mana hozir Qonibodom bilan Beshariq o'rtasidagi yopilgan, Xovos tumanida Sirdaryoda yopilgan. Endi bular bir qarindoshniki kelish uchun xuddi Cherez Toshkent aylanib 10 kilometrlik masofaga 300 kilometr yo'lda bosib kelishlari kerak. Bu narsa mana bu vaziyat oddiy odamlarga ta'sir qilyapti. Eng birinchi navbatda oddiy odamlarning turmushiga, bordi keldisiga, ularning hayotiga salbiy ta'sir qilyapti. Boshqa hech narsaga emas.
Sadrida mana Yevropada yashayapsiz. Yevropada mana Chexiya bilan Germaniya urush holatida bo'lgan. Fransiya bilan Germaniya urush holatida bo'lgan va Schengen shartnomasiga ko'ra bemalol borib chegaradan o'tganda nimani o'ylaysiz masalan?
Hozir masalan Yevropada men birinchi kelib Germaniyaga o'tganimda Germaniyaga qanday o'tib qolganini odam bilmaydi. Hatto yo'lda bitta yozuv yo'qdi, haligi nima yo'qki sen masalan Germaniyaga kirib kelding degan narsa ham yo'qdi. Shu qo'shilib ketgan yoki buyog'i Avstriyaga yoki buyog'i aytaylik Shvetsiyaga qayerga borsangiz xuddi bir umumiy uyga o'xshab qolgan. Mana shu Turkiston ham aytaylik shu 5ta davlat, Markaziy Osiyodagi 5ta davlat ilgari shunday edi. Sovet Ittifoqi davrigacha ham shunday edi, Sovet Ittifoqi davrida ham shunday edi. Faqatgina mana bu so'nggi 20 yilda aytaylik mustaqillik davrida bu oraga sim to'siqlar qo'yildi, sim chegara tikanli simlar tortildi. Bunaqasi tarixda bo'lmagan.
Sadir aka, men Chodir Xayol degan eshitish qilaman va ko'pincha ashulachilar bilan gaplashaman. Ashulachilarni masalan o'zbek ashulachisini muxlislari aytaylik Xo'jandda bor, Dushanbada bor. Chaqirishadi, to'yga keling, Sherali aka deyishadi. Yo'q, borish uchun viza kerak.
Bu endi madaniy aloqalar.
Va mana yaqinda nima bilan gaplashdim? Qodirjon aka bilan gaplashdim. Tojikistondagi odamlar sevadi O'zbekistondagilar shu ashurlarchani, Qodirjon akani.
Qodir Mirashurovni.
Qodir Mirashurovni sevadi va borish uchun viza kerak. Ya'ni bu masalada ham problemalar bor-da. Mahmudjon aka qo'ldosh sizdan eslag endi. Dard hasad daftaringizni oching endi, Mahmudjon aka.
Tamom, mana bir tomonlama mana shu patal propiskna funksiya berkilib qolishi sababli mana shu ikki yomtosh orasi bor yo'qi bir kilometrcha keladigan kelar kelmas qishloq orasidagilar bir biri bilan ko'rishish uchun aylanib Oybek tomon bilan viza olib yok taklifnoma olib telegram olib o'tib kelishga majbur. Mana shu kecha yaralangan to'lqinjonni otasi hali o'g'lini ko'rgani yo'q, o'g'lini ovozini eshitgani yo'q. Uni aytishicha uni bir singlisi Bo'ka rayonida yashar ekan, o'sha Bo'ka rayonida yashagan singlisi u tomon bilan hamki dovoni orqali kelib haligi yarador savdodan xabar olib turibdi. Umuman olganda Beshariq rayonida agrar rayon bo'lgani uchun Natanxo Qonibodom hatto So'x viloyatining bozordagi to'kin sokinligi shu dehqonlar orqali edi.
Lekin Mahmudjon aka, dard bor, lekin darmon qani? Nima qilaylik o'sha? Darmonni ayting endi. Yechim qanaqa? Mahmudjon aka.
Darmon aytdim.
Alo. Darmon endi bir ishda gapirsam maylimmi?
O'z darmonni aytib olsinlar.
Darmonni ayting, yechimni aytib olsin Mahmudjon aka, keyin sizga Kamuron aka sizga so'z beramiz.
Yechimi endi ikki mamlakatning kelishuvi, mana shu davlatlararo nimani sayuzni nimasidan odamlarni umidi katta edi, lekin negadir hech ishimi kutilmayapti. Faqat ilgarigi nima bo'lsa o'sha 3 kunlik nima bor edi-yu, 3 kun mana chegaradosh rayonlarda bordi keldi qilib 3 kun orasida tunab qolish nimalari bor edi. Keyin bozorlar ochilsa haligi chegaradosh rayonlarda chegara nimalari yaqinlarda do'stlik bozorlar tashkil etilgandi, negadir shu nimalar keyingi yillarda bekitib qoldi.
Endi ya'ni ochilsa deb orzu qilasa, xo'p, mana Kamuron akadan so'rasak, bu kattaroq, radikalroq nimasi yo'q buni, yechimi? Ya'ni o'sha Schengen munosabatlariga o'xshagan. Schengen degan bitta qishloq bor Fransiyaning, qishloq o'sha yerda odamlar yig'ilib, mana shu Yevropa ittifoqining odamlari yig'ilib, vizalarni bekor qilishdi. 26mi mamlakatda viza yo'q hozir Yevropada. Kamuron aka, siz nima deb o'ylaysiz mana shu masalalarni? Marhamat.
Tushunishimcha, esingi davlatlarini o'rtasida hech qanaqa viza yo'q. Balki xuddi shuningdek, xos mamlakatlariga ham ma'lum darajada bu tarqagan bo'lishi mumkin. Lekin bu yerda bir narsani e'tiborga olishimiz kerakki, o'zi xalq tomonidan, odamlar tomonidan, aziyat chekkanlar tomonidan, o'ldirilganlar tomonidan, o'lganlar tomonidan o'zi biror bir harakat bo'lyaptimi? Misol uchun, agarda masalan chegarachi masalan bittasi odamni otib qo'ysa, uyog'i qanaqa kompensatsiya to'lanadimi? To'lanmaydimi?
Yo'q, Qozog'iston Tashqi ishlar vazirligi nota berdi. Norozilik notasi. Xo'p, Qirg'iziston ham beradi.
Men buni bekorga aytayotganim yo'q. Agarda masalan 10 ta masalan 10-yilda agarda masalan 400 ta masalan o'zbek masalan o'ldirilgan bo'lsa, boringki qirg'izlar ham o'ldirilgan bo'lsa, boringki ularni mol-mulklari yo'qolgan bo'lsa, bularga masalan davlat javob berish kerakmi? Kompensatsiya to'lash kerakmi? Bularni qarindosh urug'lari bularni sudga berish kerakmi? Kerak bo'lsa xalqaro sudga murojaat qilish kerakmi?
Yo'q, hozir bizlar chegara masalasida. Bugungi mavzu chegara masalasi. Xo'p.
Agarda mabodo odamlar masalan to'polon ko'tarsa, yozsa, chissa, talab qilsa, partiyalar bir-biriga bordi, keldi qilsa, partiyalar aloqa bog'lasa, O'zbekistonda 5 ta partiya bor. Kerak bo'lsa hamma respublika partiyasi bilan aloqa bog'lashi mumkin.
Yo'q, Kamron aka. O'sha 5 ta partiyani qo'g'irchoq ekanligini mendan yaxshi bilasiz. Ular
bilaman.
Karimovni siyosiy irodasiga ta'sir qila olmaydi bu partiyalar.
Ha. Mana masalan, anaqa Rossiyani oling. Boshlanishiga zo'ravonlik qilib bizning hukumatimizga, bizning qo'limizdan hamma narsa keladi. Xolasak Xodorkovskiyni ham mol-mulkini olib qo'yamiz. Anuni ham olib qo'yamiz, uni olib qo'ydi. Nima bo'ldi? Ular sudga berdi, boshqa qildi, mana 50 milliard pulni berasan deb turibdi, qaror chiqarib.
Xo'p, savol mana. Shengenga o'xshagan bir shartnoma kerakmi bizaga?
Aytmoqchimanki, bu narsalarga bee'tibor bo'lish kerak emas. Hammasiga harakat qilish kerak, boshqa qilish kerak. Agarda o'sha masalan hali o'g'li otilgan odammi, siz bitta joyga ariza yozdingizmi desak, nima keragi bor, foydasi yo'q. Endi peshona shunaqa ekan deb qo'ya qoladi. Ya'ni har bitta narsa ustida janjal chiqish kerak, har bitta narsada harakat bo'lish kerak. O'shanda bir natijani kutishimiz mumkin.
Rahmat. Harakatda barakat degan maqol bor. Endi siyosiy irodaga ta'sir qila olamizmi, ya'ni Islom Karimovni?
Bo'ladi ta'sir, demak bo'lmaydi.
Siz mana optimist ekansiz, Kamron Aliyev. O'sha O'zbekistondagi siyosiy partiya orqali bu muammoni Islom Karimovga ta'sir yo'li bilan yetish mumkin deb hisoblar ekan. Toshpurat aka, mana Schengen shartnomasi haqida gaplashdimi? Shu Markaziy Osiyo Schengeni degan narsani qila olamizmi biz?
Yo'q, endi shu narsani qilish kerak albatta. Masalan, mana agar Biden Amerikadan Kanadadan oladigan bo'lsa, chegarani o'zi yo'q. Yozuvlari bor deyshadi haligi haydovchilar. Endi o'tgandan keyin bir tamojna nuqtasida ro'yxatdan o'tish kerak. Hali mollarimda kontrabanda hech narsasi yo'q, hammasi hujjatlar to'g'ri deb ko'rsatish kerak, xolos. Bundoqda oddiy odam chegaradan o'tganini bilmaydi. Nima uchun biz qila olmas ekanmiz? Albatta qilishimiz kerak. Endi bu jihatdan mana oxirigacha mana chegara chizig'ini aniqlashtirmagan ko'pgina hali muammolik joylar bor. O'shalarni oxirigacha yetkazish kerak. Keyin endi aholi haqiqatdan ichida savodsizlik ham bor, ko'p narsani bilmaydigani bor, anqolari ham bor. Endi ular o'rtasida bir suhbatlar ham o'tkazish kerak. Endi ulardan ham ko'proq hali chegarachilarga endi bu darajada qattiqqo'llik, bu darajada qo'pollik qilish kerak emasligini ularga tushuntirish kerak. O'zbek chegarachilariga menimcha bir qanaqadir boshqacha buyruq bergan bo'lishi ham mumkin, chunki endi o'zbek hukumati o'zimizni xalqimizni bir tiyinga olmaydi, xalq deb hisoblamaydi. Endi xuddi shu narsani o'zini qo'shnilarga ham ko'rsatishga harakat qiladi. Bu jihatdan haligi siyosiy bir masalalarni hukumatlar ham o'rtaga qo'yib, ularni gaplashishga hojat bor, o'shalarni qilish kerak.
Ha, Toshpurat aka, demak siz o'sha bir kelishuv zarur deb o'ylaysiz, o'sha Schengenga o'xshagan kelishuv.
Albatta.
Eshitirishimiz ham yakuniga yetyapti. Men Sadirdinikiga savol bermoqchi edim. Aytaylik, Tojikiston va O'zbekiston orasidagi vizalarni mutlaq bekor qilinishi xuddi o'sha Germaniya bilan Fransiya orasidagiday yoki Chexiya bilan Germaniya orasidagi bekor qilinishi istiqbolini nima deb qanday baxt deb o'ylaysiz? Qanday bir
farog'at istiqbolini Abdulla Iskandar istiqbolini men yaqin yillar ichida ko'rmayapman. Chunki
yo shunday bo'lganini istaysiz, ya'ni har bir odam istaydi.
Albatta, albatta, buni men emas, butun chegarada yashovchi hamda ikki mamlakatda bir qarindosh urug'i bor, bir-birlarga bordi keldigan odamlar hammasi istashadi buni.
Turkmaniston chegarasidagilarni eshitayotgan bo'lsa, Turkmaniston masalan Toshovuzdagilar o'sha O'zbekistonga, Xorazmdagi qarindoshlariga borib juda istaydi. yoki libobdagilar, chorjoydagilar Buxorodagi qarindoshlariga borishni istaydi.
Oddiy odam uchun siyosatni keragi yo'q, oddiy odam uchun ularni tepadagilar janjali keragi yo'q, oddiy odamlar uchun o'zlarining yaqinlarining didori kerak, ularning suhbati kerak, ularni ko'rish kerak. Oddiy odamlar uchun
lekin buni amalga oshirish uchun siyosiy iroda kerak.
Albatta, siyosiy iroda esa faqatgina o'sha prezidentlarning siyosiy xohishiga borib taqaladi xolos.
Demak, gap navbati O'zbekiston prezidenti Islom Karimovda. Hurmatli Islom Abdug'aniyevich, mana hammani odamlarni gaplarini agar eshitib o'tirgan bo'lsangiz, eshitdingiz. Odamlar chegaralardagi notinchlikka barham berishni yechimi sifatida sizni siyosiy irodangizda ko'rishmoqchi. Marhamat, hal qiling bu masalani.
Qolaversa, Islom Karimov ham prezidentlik saylovi arafasidagi dasturida aytgandiki, mening birinchi vazifam qo'shnilar bilan yaxshi munosabatlarni o'rnatish.
Eshitirishni Pragadagi studiyadan Abdulla Iskandar olib bordi. Tinglovchilar nomidan barchaga rahmatlar aytaman. Rahmat, omon bo'linglar.
Shohda bulbul sayragan, bir gul diyor kerak menga. Shohda bulbul sayragan, bir gul diyor kerak menga.